Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče podpisal apostolsko spodbudo Dilexite, vzljubil sem te. Papež Leon XIV, udeležencem mednarodnega kongresa o pastorali starejših. V oznanjevanje evangelija vključimo starejše, da bodo tudi oni postali pričevalci upanja. Plenarno zasedanje Papeške komisije za zaščito mladoletnih. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI in papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom.
Papež Leon XIV je 4. oktobra na dan, ko cerkev obhaja god svetega Frančiška Asiškega, podpisal apostolsko spodbudo z naslovom Dilexite. Ob njem je bil v zasebni knjižnici apostolske palače navzoč nadškof Edgar Penja Para, namestnik za splošne zadeve na državnem tajništvu. Predstavitev dokumenta bo potekala 9. oktobra na tiskovnem uradu svetega sedeža.
Sveti oče Leon XIV je sprejel audienco petek 3. oktobra v dvorani Klementine v Vatikanu okoli 150 udeležencev 2. mednarodnega kongresa o pastorali ostarelih, ki je potekal 2. do 4. oktobra v Rimu. Iz Slovenije sta se kongresa udeležila ljubljanski nadškof, metropolit monsignor Stanislav Zore in Aljoša Vodopivec.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir naj bo z vami.
Buongiorno a tutti e benvenuti.
Dobar dan vsem in dobrodošli. Eminenca, ekscelence, dragi duhovniki, bratje in sestre. Pozdravljam vas in sem vesel, da se srečamo o priložnosti 2. mednarodnega kongresa o pastorali starejših, ki ga organizira dikasteri za laike, družino in življenje. Tema kongresa vaši starejši bodo sanjali. Se sklicuje na besedo preroka Joela, tako drage papežu Frančišku, ki je pogosto govoril o nujnosti zaveze med mladimi in starejšimi, navdihnjene sanjami tisti, ki dolgo živijo, in obogatene z vizijami tisti, ki se odpravljajo na veliko postolovščino življenja. V navedenem odlomku prerok napoveduje splošno izlitje Svetega Duha, ki ustvarja enotnost med generacijami in vsakemu podeljuje različne darove. V našem času so odnose med generacijami žal pogosto zaznamovani z razkolom in nasproti, ki jih postavljajo ene proti drugim. Starejšim se na primer očita, da v svetu dela ne puščajo prostora mladim in da porabljajo preveč gospodarskih in socialnih virov na račun drugih generacij, kot da bi bila dolgoživost krivda. Gre za načine razmišljanja, ki razkrijejo zelo pesimistične in konfliktne poglede na življenje. Starejši ljudje so dar in blagoslov, ki ga je potrebno sprejeti. Podaljšanje življenja pa je pozitivno dejstvo. Celo eden od znakov upanja našega časa povsod po svetu. Seveda je to tudi izziv, saj je naraščajoče število starejših ljudi zgodovinsko gledano nov pojav, ki od nas zahteva novo razločevanje in razumevanje. Starost je predvsem koristen opomin na univerzalno dinamiko življenja. Danes prevladujoča miselnost daje vrednost bivanju, če ta prinaša bogatstvo ali uspeh, če izvršuje moč ali avtoriteto, pri tem pa pozablja, da je človek vedno omejeno in pomoči potrebno bitje. Krhkost, ki se kaže pri starejših, nas opominja na splošno znano dejstvo. Zato jo tisti, ki gojijo svetovne iluzije, skrivajo ali odrivajo, da ne bi imeli pred očmi podobe tega, kar neizogibno bomo. Zdravilno se je zavedati, da je staranje del čudesa, da smo. Ta krhkost, če imamo pogum, da jo priznamo, da jo objamemo in skrbimo za njo, je most do nebes. Namesto, da se sramujemo človeške slabosti, bomo namreč pripravljeni prositi za pomoč brata in Boga, ki kot oče bdi nad ustvarjeninami. Starejši nas učijo, da odrešitev ni v samostojnosti, ampak v ponižnem priznavanju lastnih potreb in v sposobnosti, da jih svobodno izrazimo. Tako da, merilo naše človeškosti ni v tem, kar lahko dosežemo, ampak v sposobnosti, da se pustimo ljubiti in, kadar je potrebno, tudi pomagati. Čeprav se lahko zdi čudno, se starost žal vedno pogosteje pojavlja kot nekaj, kar nas preseneti in nas najde nepripravljene. Cerkev je poklicana, da zajame iz svetega pisma, modrosti očetov in izkušen svetnikov, da ponudi ustrezna orodja za razumevanje starosti, da jo lahko živimo v krščanskem duhu. Ne da bi pričakovali, da bomo ostali vedno mladi in ne da bi se prepustili malodušnosti. V tem smislu so dragocene kateheze, ki jih je papež Frančišek posvetil tej temi leta 2022, ko je razvil pravo duhovno starejših. Iz njih lahko črpamo za oblikovanje kakovostnega pastoralnega dela. Danes imajo mnogi ljudje ob koncu delovne dobe priložnost, da živijo vse daljše obdobje dobrega zdravja, ekonomskega blagostanja in več prostega časa. Imenujejo se mlajši starejši. Pogosto so tisti, ki redno obiskujejo bogoslužje in vodijo župnijske dejavnosti, kot so kateheza in različne oblike pastoralnega dela. Pomembno je, da za njih najdemo ustrezen jezik in ustrezne pobude, da jih vključimo ne le kot pasivne prejemnike evangelizacije, ampak kot aktivne subjekte in da skupaj z njimi, ne namesto njih, odgovorimo na vprašanje, ki nam jih postavlja življenje in evangelij. Srečujemo se lahko z različnimi situacijami. Nekateri ljudje v pozni starosti prvič slišijo o veri, drugi so v mladosti spoznali Boga in cerkev, vendar so se kasneje oddaljili. Spet drugi so vztrajali v krščanskem življenju. Za vse mora biti pastorala starejših evangelizacijska in misionarska, ker cerkev je vedno poklicana, da oznanja Jezusa, ki je Kristus veličar vsakemu moškemu in ženski, vsake starosti in vsakem življenjskem obdobju. Kjer so starejši osamljeni in zavrženi, jim bo potrebno prinesti veselo novico o Gospodovi nežnosti, da skupaj z njimi premagamo temo osamljenosti, veliko sovražnico življenja starejših. Naj nihče ne bo zapuščen, naj se nihče ne počuti neuporaben. Tudi preprosta molitev, izrečena doma z vero, prispeva k dobremu Božjega ljudstva in nas združuje v duhovno občestvo. Ta misionarska naloga zadeva vse nas, naše župnije in še posebej mlade, ki lahko postanejo priče bližine in medsebojnega poslušanja tistih, ki so v življenju pred njimi. V drugih priložnostih bo misionarsko oznanilo starejšim pomagalo srečati Gospoda in njegovo besedo. Staranjem se namreč pri mnogih ponovno pojavi vprašanje o bivanskem smislu, kar ustvarja priložnost za iskanje pristnega odnosa z Bogom in poglobitev lastne poklicanosti k svetosti. Predragi, vedno imejmo v mislih, da je oznanjevanje Evangelija glavna naloga naše pastorale. Če v to misijonsko dinamiko vključimo starejše, bodo tudi oni postali pričevalci upanja, zlasti svojo modrostjo, pobožnostjo in izkušnjami. Zato prosim za materinsko priprošnjo Device Marije in vas spremljam s svojim blagoslovom. Hvala.
E vi accompagno con la mia benedizione. Grazie. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Od 29. septembra do 3. oktobra je v Krakovu potekalo jesensko plenarno zasedanje Papeške komisije za zaščito mladoletnih. Njen novi predsednik nadškof Tibo Verni je izpostavil, da je potrebno prisluhniti žrtvam, spodbujati transparentnost in vzpostaviti sisteme odgovornosti. Predstavljeni so bili rezultati pilotnih projektov v Zimbabveju, Tongi, Poljski in Kostariki. Kot je zapisano v sporočilu za javnost, je plenarno zasedanje potekalo izven Rima kot konkretno znamenje ohranjanja subsidiarnosti s krajevnimi cerkvami. Po poskusni fazi na štirih celinah je dokument splošne smernice v zaključni fazi priprave. Komisija bo 16. oktobra izdala drugoletno poročilo v 5 jezikih. V svojem uvodnem govoru kot predsednik komisije je monsenjor Verni pozval k obnovljenem prizadevanju za zaščito kot temeljni izraz identitete in poslanstva cerkve. Predstavil je vizijo, ki temelji na 4 strateških ciljih. To so spodbujati kulturo zaščite, gojiti skupen jezik v splošnih smernicah ter krepiti regionalne mreže in zavezanost k dialogu s civilnimi institucijami prekletnega poročila o politikah in postopkih cerkve za zaščito. Predsednik je izpostavil tako dosežen napredek kot tudi sistemske pomanjkljivosti, ki še vedno obstajajo, ter poudaril pomen poslušanja žrtev, spodbujanja transparentnosti in vzpostavitve sistemov odgovornosti. Člane je pozval naj delujejo pogumno in sočutno ter prepoznajo nujnost nerešenih izzivov na področju zaščite mladoletnih in globalno pričakovanje, da cerkev vodi z moralno jasnostjo in pastoralno skrbjo. Veliko pozornosti so namenili splošnim smernicam, saj so bili na srečanju predstavljeni rezultati pilotnih projektov v Zimbabveju, Tongi, Poljski in Kostariki, pa tudi pomenljivemu procesu sinodalnega poslušanja. Člani komisije so pregledali končni osnutek smernic in vključili teološke in kanonske razmisleke. Predsednik komisije bo dal besedilo v pregled pristojnim dikasterijem rimske kurije, nato pa bo končna verzija predstavljena svetemu očetu. Komisija je ponovno potrdila svojo zavezanost za pravičnost in ozdravljanje z izboljšanimi postopki ter za formacijo na področju pomoči žrtvam. Izpostavila je, da je potrebno sprejemati pristope, v središču katerih bodo žrtve in njihovo sistematično vključevanje v vse vidike dela komisije. To je posebej poudarjeno tudi v drugem letnem poročilu o politikah in postopkih Cerkve za zaščito, ki se nanaša na leto 2024 in bo objavljeno 16. oktobra v 5 jezikih. Poročilo nadaljuje z raziskovanjem restorativne pravičnosti kot načrta za pozitivno spremembo ter ozdravitve, ki izhaja iz teološkega imperativa spreobrnjenja, zakoreninjenega v pojmih resnice, pravičnosti, opravila škode ter institucionalne reforme. Na plenarnem zasedanju je bil predstavljen tudi delovni dokument za tretje letno poročilo, ki se bo nanašalo na leto 2025. Člani so odobrili osnutek, nato pa prešli na sinodalno fazo dialoga in nadaljnje zbiranje podatkov. Člani komisije so nato ocenili napredek pobude Memorare, katere cilj je okrepiti zmogljivosti za zaščito mladoletnih na lokalni ravni, ter poudarili njeno usklajenost s smernicami in z letnim poročilom. Pregledali so 17 aktivnih projektov. 10 jih poteka v Amerikah, 6 v Afriki, 1 pa v Aziji. Plenarno zasedanje se je zaključilo s srečanjem s člani Poljske škofovske konference, da bi okrepili poslanstvo komisije pri spremljanju krajevnih cerkva. V zvezi z odločitvijo, da prvo plenarno zasedanje v času njegovega predsedovanja ni potekalo v Rimu, ampak na Poljskem, je nadškof Verni poudaril pomen spremljanja žrtev in lokalnih skupnosti. Gre za poslušanje, za ponižno spremljanje žrtev. Prav prek žrtev in zahvaljujoč njim lahko nadaljujemo pot in razumemo. Cerkev ni ločena od družbe. Hodi z družbo, je sestavni del družbe. Kultura zaščite mora biti živeta v dialogu z družbo, od katere se učimo v smislu daljnovidnosti in zaščite, je dejal nadškof Verniter, poudaril tudi potrebo po medsebojnem učenju med regijami, kar je dodatna vrednost, ki jo prinaša komisija. Obstajajo namreč države na jugu sveta, ki so na področju izvajanja zaščite mladoletnih naprednejše od nas, ki živimo na severu sveta. Ne smemo jemati za samoumevno, da smo varni pred tveganjem nadaljnjih zlorab samo zato, ker smo objavili smernice za ukrepanje in ustanovili urade. Še naprej se moramo učiti drug od drugega, ne da bi si kadarkoli nasprotovali. Subsidiarnost in bratsko sodelovanje s škofovskimi konferencami in redovnimi skupnostmi sta bistvenega pomena, je izpostavil predsednik Komisije za zaščito mladoletnih ter se udeležencem zahvalil za njihovo predanost.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 27. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Habakuka, prvo poglavje od 2. do 3. ter drugo poglavje od 2. do 4. vrstice. Doklej, Gospod, naj kličem na pomoč in ne uslišiš. Doklej naj vpijem k tebi zaradi nasilja in ne prideš na pomoč. Zakaj mi daješ gledati zlo in opazuje zatiranje? Pred menoj sta rob in nasilje, vlada prepir in vnema se spor. Gospod pa mi je odgovoril in rekel, zapiši videnje in ga vreži v plošče, da pohiti, kdor ga bo bral, kajti videnje je le za določen čas, bliža se svoji izpolnitvi in ne vara. Če odlaša ga le čakaj, prav gotovo pride, ne izostane. Glej, preuzetna je, ni čista v njem njegova duša. Pravični pa bo živel zaradi svoje vere. Drugo berilo je z pisma apostola Pavla Timoteju, prvo poglavje od 6. do 8. ter od 13. do 14. vrstice. Zaradi tega ti priporočam, da znova razplamtiš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Ni nam namreč Bog dal duha boječnosti, ampak moči, ljubezni in razumnosti. Ne sramuj se torej pričevanja za našega gospoda, pa tudi mene ne, njegovega jetnika, ampak trpi z menoj za evangelij pomoči Boga. Drži se vodila zdravih besed, ki si slišal od mene v veri in ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu. Lepi zaklad obvaruj po svetem duhu, ki prebiva v nas. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 17. poglavje od 5. do 10. vrstice. Apostoli so rekli gospodu, pomnoži nam vero. Gospod pa je rekel, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi, izruj se, s koreninami v red in se presadi v morje in bi vam bila pokorna. Kdo izmed vas, ki ima služabnika pri uranju ali na paši, mu bo rekel, ko pride s polja, brž sedi sem in sedi za mizo. Mar mu ne bo rekel, pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler se ne najem in napijem, na to boš ti jedel in pil. Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo zaukazano? Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite. Nekoristni služabniki smo. Naredili smo, kar smo bili dolžni narediti. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, prošnja apostolov za pomnožitev vere je prošnja za moč, ki izhaja iz svetega duha. Takšna vera jim je bila dana po Jezusovem vstajenju. Sveti Avguštin razlaga, gorčično seme nakazuje na veliko notranjo moč vere v cerkvi. Sveti Ambrož dodaja, apostoli bi morali biti bolj pozorni na njihov suženski odnos do gospoda, kot pa na oblast, ki bi jo lahko izvajali preko vere. Sveti Janez Krizostom, iskanje slave preko vere izprazni to vero njene dobrobitnosti, ter jih napravi za nekoristne gospodove služabnike. Misli Benedikta 16. Vsa besedila današnje nedelje govorijo o veri, ki je temelj krščanskega življenja. Jezus je tako vzgajal svoje učence, da so rasli v veri, da so vedno bolj verovali in se mu vedno bolj zaupali, ter tako gradili na skali svoje življenje. Zato ga prosimo, pomnoži nam vero. To je prava in hkrati temeljna prošnja, s katero se učenci obračajo na gospoda, saj ne prosijo za materialne darove, niti za privilegije, ampak prosijo za milost vere, ki usmerja ter razsvetljuje celotno življenje. Prosijo za milost, da bi spoznali Boga in bi lahko bili v intimnem odnosu z njim ter prejeli od njega darove poguma, ljubezni in upanja. Misli papeža Frančiška. Apostol Pavel, največji misionar v zgodovini cerkve, nam pomaga udejanjiti sinodo, hoditi skupaj, saj se zdi, da je to, kar piše Timoteju, namenjeno nam pastirjem, ki smo v službi Božjega ljudstva. Predvsem pravi, priporočam ti, da znova razplantiš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Škofje smo, ker smo prejeli Božji dar, nismo podpisali sporazuma, nismo prejeli delovne pogodbe v roko, ampak roke na glavo, da bodo zatem tudi naše roke dvignjene v priprošnjo gospodu in roke stegnjene k bratom. Prejeli smo dar, da bi bili dar. Naše življenje pa je zaradi prejetega daru zasluženje. To omenja evangelij, ki govori o nekoristnih služabnikih. Ta izraz hoče reči tudi služabniki brez koristi. Pomeni, da se ne lotimo dela zato, da bi dosegli korist, svoj zaslužek, ampak ker smo zaston prijeli, zaston dajemo. Vse naše veselje naj bo v služenju, kajti Bog nam je prvi služil, se je postal naš služabnik. Dragi bratje, o tem se čutimo poklicani, da bi pri služenju postavili v središče Božji dar. Da bi pa bili zvesti temu našemu klicu, našemu poslanstvu, na sveti Pavel spominja, da je potrebno dar razplanteti. Glagol, ki ga uporablja, očara. Razplanteti dobesedno v izvirniku pomeni dajati življenje ognju. Dar, ki smo ga prejeli, je ogen, žgoča ljubezen do Boga in do bratov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.